Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, tražimo odgovor na pitanje zašto vlasti u Srbiji sada hapse osumnjičene za paljenje američke ambasade kad se sve to desilo prije 4 godine. Ima li toliko zakašnjenje i neko objašnjenje? Svaki četvrti bosansko-hercegovački student priznao je da je platio za položeni ispit i da je to kao normalno. Istim povodom tražimo odgovore na pitanje postoji li u Bosni i Hercegovini tiha većina koja jednog dana može donijeti promjene. A na samom kraju, na primjeru pogranične srbijansko-crnogorske saradnje, govorimo i o pozitivnim međudržavnim odnosima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nekoliko gradova Srbije uhapšeno je 10 osoba koje se sumnjiči za paljenje američke ambasade u Beogradu 2008. godine. Neredi u kojima je demolirano i zapaljeno više stranih predstavništava uslijedili su nakon mitinga povodom proglašenja nezavisnosti Kosova, kojeg je organizirao tadašnji državni vrh na čelu s Vojislavom Koštunicom, a policija se povukla pred naletom huligana. U skladu sa dosadašnjom praksom i ova su hapšenja završena na neposrednim izvršiocima. Politička pozadina i odgovornost inspiratora ostaju nerasvjetljeni, javlja iz Beograda naša Iva Martinović.
Pune 4 godine od velikih nereda u Beogradu trebalo je da prođe da bi policija krenula u hapšenje odgovornih za divljanje u kojem je zapaljena ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Akcija se sprovodi u nekoliko gradova Srbije, a do sada je uhapšeno 10 od 14 osumnjičenih, uglavnom pripadnika navijačkih grupa od ranije poznatih policiji. Iako pozdravljaju hapšenja, portparol američke ambasade u Beogradu Brian Stimler u izjavi za naš program podlači:
važno je da se pravnim putem gone ne samo oni koji su učestvovali u samom napadu, već i oni u vlasti koji su naredili ili na drugi način podržali ovo nečuveno kršenje domaćeg i međunarodnog zakona.
Podsjećamo, centar Beograda i u njemu američka, ali i druge strane ambasade gorele su u sumrak 21. februara 2008. godine posle mitinga pod nazivom Kosovo je Srbija, koji je mase počeo da okuplja na platou ispred Skupštine, a nastavljen je zapaljivim govorima organizatora, tadašnjeg premijera Srbije Vojislava Koštunice, u to vreme Šešeljevog zamenika na čelu radikala Tomislava Nikolića i drugih gostiju koji su pozvani na miting povodom proglašenja kosovske nezavisnosti.
Šta je Kosovo? Gde je Kosovo? Čije je Kosovo?
Ti iz Amerike, iz Evropske unije, kumujete Albance sa Kosova u veliku neizvestnost. Srbi su na Kosovu spalili punktove.
Jedinstven u odbrani našeg Kosova i Metohije, predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik.
Republika Srpska zna svoj put. Ona voli Srbiju, čak i ponekad više nego što možete da zamislite.
Naš veliki prijatelj i srpski i svetski reditelj Emir Kusturica.
Gdje su domaći miševi?
Usledili su napadi demonstranata najpre na američku ambasadu. Dok su se kordoni policije povlačili pred huliganima, zgrada je demolirana i zapaljena, a jedan od učesnika u neredima je poginuo. Divljanje je nastavljeno demoliranjem obližnje Hrvatske, a zatim i slovenačke, turske, britanske i drugih ambasada, stranih predstavništava, banaka i radnji koje su opustošene u centru prestonice. Iako je reakcija, odnosno nereagovanje Koštuničine policije, već tada otvorilo pitanje odgovornosti organizatora, ono nikada nije došlo na dnevni red, ukazuje na to i kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Huligani nisu prosto rečeno ljudi koji se bave nasiljem i kriminalom, nego su instrument pojedini političkih partija. Na tom mitingu govornici su jasno dali znak da se napadnute ambasade. Činjenica da se policija povukla, posljedice toga da su bili saglasni sa tim jer su pripadili istim političkim partijama kao i oni ljudi koji su organizovali miting.
U danima posle nereda mnogi od njih nisu se trudili čak ni da osude nasilje koje je započelo nekoliko dana ranije kada je Kosovo zvanično proglasilo nezavisnost. Ostaće upamćena izjava tadašnjeg ministra Velimira Ilića.
Nama su Franci razbili državu, a mi smo njima nekoliko prozora na ambasadama, to je normalno. I to, razbijanje prozora je demokratski.
4 godine kasnije, isto toliko od kada su Tadićeve demokrate zamenile Koštuničinu vladu, niko se od njih ne poziva na odgovornost. Iako iz tužiloštva najavljuju istragu o inspiratorima, Nenad Prokić iz opozicione liberalno-demokratske partije, koja je 2008. među retkima jasno označila organizatore mitinga kao krivce za nerede, uveren je da se to neće dogoditi.
Republičke javne tužiteljke i republički javni tužioci su uvek najavljivali tako nešto, ali do toga nikada nije došlo. To je jedan jak znak da naše društvo nije ozdravilo, da njime vitlaju neke skrivene snage koje 20 godina o njima ne znamo ništa, a jako dobro osjećamo da postoje. Dok se to ne bude promenilo, mislim da nećemo moći da napravimo korak ka srećnijem društvu.
Paljenje ambasade nanelo je veliku štetu i još uvek stoji kao ozbiljna prepreka u napređenju i potpunoj normalizaciji odnosa Srbije i Sjedinjenih Država. Sve dok istraga ne bude obuhvatila i političku pozadinu događaja iz 2008. godine, to se neće promeniti, upozorava direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović.
To je čini akt koji ovdašnjoj vladi i zvaničnicima na određen način nikada nije oprošten. Ono što je sasvim sigurno je da se Sjedinjene Američke Države neće zadovoljiti hapšenjem samo onih koji su incidentima ili danas direktno učestvovali, već će tražiti da se ta čitava priča dublje ispita, odnosno da se na adekvatan način kazne i oni koji su učestvovali u tome kao nalogodavci.
Zakasnela hapšenja koje se sprovode u jeku predizborne kampanje u Srbiji nadležni objašnjavaju velikim poslom pribavljanja dokaza, među kojima su i snimci stranih ambasada na osnovu kojih su identifikovani napadači. Zapisi sigurnosnih kamera bili su međutim dostupni policiji i odmah posle nereda, a istraga se za ove 4 godine bavila pogibijom jednog od učesnika nereda, no ni taj slučaj još uvek nije dobio epilog. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na 13. godišnjicu ubistva novinara Slavka Ćuruvije, predstavnici novinarskih udruženja još jednom su od nadležnih u Srbiji zatražili da kazne odgovorne za taj zločin. Usprkos davnom obećanju nove demokratske vlasti da im je to jedan od prioriteta, smaknuće Ćuruvije ni do danas nije rasvjetljeno. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Slavko Ćuruvija ubijen je u nedjelju na Uskrs 11. aprila 1999. godine, nakon što su ispred ulaza zgrade u kojoj je stanovao u Svetogorskoj ulici u centru Beograda, u njega ispalili 17 metaka, nepoznati napadači nestali su bez traga. 13 godina posle, novinari su još jednom položili venac na mjesto ubistva. Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, rekao je da je krajnje vrijeme da država kazni nalogodavce i ubice.
Otkrivanje ubica Slavka Ćuruvije predstavlja zavet nove Srbije koja ne smije nikada da zaboravi vremena u kojima je država ubijala svoje građane, a tajne službe bile kontrolori naših života. Za to vreme nikada ne bi zaboravilo, vlast je obavezna da pokaže malo političke volje i odlučnosti i zaviri u mračne odaje Miloševićevog režima, jer bez raščišćavanja tih veza između tajnih služba i državnog aparata neće biti ni istine o ubistvu Slavka Ćuruvije.
Jovo Ćuruvija, brat Slavka Ćuruvije, obratio se pismom Jelku Kacinu, izvestiocu Evropskog parlamenta za Srbiju, jer taj slučaj još nije razrešen. Jelko Kacin rekao je za naš program da ne može da govori o detaljima njegovog odgovora Jovi Ćuruviji, ali je dodao da su sloboda medija i pravna država važni za evrointegracije.
Moram reći da mi svi očekujemo da će se institucije Srbije dokazati na delu. 13 godina je predugo razdoblje da bi mogli vjerovati da se tu ništa ne može napraviti na polju istrage. Ali ono što stoji iza svega toga je zapravo naše ubeđenje da Srbija može dosta toga više, bolje i brže odraditi za sebe na putu ka i u Evropsku uniju.
Advokat Rajko Danilović kaže da je dobro što su evropski zvaničnici još jednom upoznati sa slučajem Ćuruvija.
Jer Evropa je zainteresovana za Srbiju, pošto Srbija treba da uđe u Evropu i bez te pomoći sa strane teško je očekivati da se ova stvar izvede na sud. Jer sve je ovdje rasvetljeno. Ko je naručio ubistvo? Slobodan Milošević i Mira Marković. Ko su organizatori ubistva? koji radnici iz državne bezbednosti.
Politička garnitura koja je na vlast došla posle petooktobarskih promjena 2000. Nebrojeno puta je obećavala da će ubice stići pravda. Pokrenut je predkrivični postupak u sumnju da su Slavka Ćuruviju ubili pripadnici državne bezbednosti Srbije, saslušano je više od 100 svedoka, među kojima i ljudi iz DBA i Ministarstva unutrašnjih poslova, ali bez epiloga. Spekulisalo se da kao mogućeg nalogodavca pravosudni organi nameravaju da ispitaju Mirjanu Marković, suprugu nekadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, ali se to nikada nije dogodilo jer se nalazi u Rusiji. Branka Prpa, koja se u trenutku ubistva nalazila u društvu Slavka Ćuruvije, za naš program kaže da za to što je ovaj slučaj još na mrtvoj tački, najveću krivicu snosi vlast.
Ako se ništa ne rešava, a zašto su nadležne državne institucije koje su između ostalog i odgovorne za to ubistvo u vreme Miloševića, to znači da te državne institucije se fakat nisu promenile. Ta pitanja se prosto jednostavno ignorišu. I tako 13 godina u stvari ne radi se ništa i cela stvar se zapravo gurnula po tepih i čeka se uvek da prođe ovakve godišnjice da opet sve krene bez talasanja javnosti.
Slavko Ćuruvija ubijen je u vreme NATO intervencije na SR Jugoslaviju, a nekoliko dana pre likvidacije u dnevnom listu Politika Ekspres optužen je za priželjkivanje bombi i izdaju. Istraga je posle pada režima Slobodana Miloševića utvrdila da su ga danonoćno pratili pripadnici državne bezbednosti i da su iznenada uoči samog ubistva povučeni sa lica mesta. Novinar Miloš Vasić zaključuje da ubistvo Slavka Ćuruvije ne može biti rasvetljeno sve dok u državnoj bezbednosti, sadašnjoj bezbednosnoj informativnoj agenciji, rade ljudi iz vremena Slobodana Miloševića.
To je suština problema, da vrana vrani oči ne vadi. Čitav donji radni nivo državne bezbednosti je ostao. I oni sigurno neće jedan drugome nameštati bilo šta.
Kada će se otkriti ubica?
Jednoga dana hoće. Ko pretpostavljam zavisi od biološkog obnavljanja državne bezbednosti, odnosno bije.
Osim likvidacije Slavka Ćuruvije, godinama su u Srbiji nerazrešena i ubistva novinarke Duge Dade Vujasinović i dopisnika Večernjih novosti iz Jagodine Milana Pantića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Srpska napredna stranka Tomislava Nikolića održala je u sjevernom dijelu Mitrovice predizborni skup unatoč veoma napetoj situaciji u tom gradu. Nikolić je stigao nepoznatim putem, a dozvolu za miting nije tražio, ali je zato okupljenima kazao da neće odustati od Kosova, bilježi Amra Zajneli.
Situacija na severu Kosova i dalje napeta od nedelje kada jedan kosovski Albanac izgubio život kao posljedice eksplozivne naprave. Policija pojačala svoje patroliranje u sredinama gde živi mešovito stanovništvo, a kome inače je gradonačelnik Mitrovica Avnika Strati poručio da trebaju braniti svoje.
Da se bijem delite sulmi eventualni.
Ukoliko dođe do eventualnih napada na kuće, onda svako ima pravo da brani svoj prag. Zato što drugog rešenja nema, kazao je Kastrati. Za razliku od Kastratija, predsjednik Skupštine Jakub Krasnić je kazao da je odgovornost i obaveza institucija da brane građane kao i teritorijalnu celovitost zemlje. Sve kosovske institucije koje imaju obavezu da pruže sigurnost u zemlji trebaju imati dodatnu odgovornost kako bi to postigli i zaštitili građane u svakom delu Kosova, poručuje Krasnići. Ubistvo i napeta situacija ipak nije sprečila srbijanske političare da održe predizborni skup u tom delu. Lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić je na trgu Šumadija, gde je bilo okupljeno oko 100 građana, obećao da neće odustati od Kosova.
Kosovo i Metohija je sastavni deo Srbije. Nije moje, nije mi ga ostavio otac, nisam ga kupio, ne mogu da ga prodam, ne mogu nikome da ga poklonim, pripada svima vama, celoj Srbiji, svakom njenom građaninu pojedinačno. Pa kako građani žele, tako će da bude. U Ustavu piše da žele da bude Srbija. Biće Srbija do poslednji Srbin hoda zemljom Srbijom.
Iz policije javljaju da predstavnici ove stranke nisu tražili dozvolu za održavanje jednog takvog skupa, te da su političari iz Srbije ušli na Kosovo koristeći se ilegalnim putevima.
студент и профасузот партија политиката се вете продолжите.
Овој предизборни скуп пресеника политички партија Србије проше без инцидента, али могу речи да организатори нису затражили дозволу за одржавање једног таквог скупа, а и српски политичари су ушли на територију Косова користићи се споредним, односно илегалним путевима, казује портпарол полиције Бесим Хоти. Са друге стране, Скупština Косова није усагласила ставове о сазивању ванредне седнице о дешавањима у Митровици и уопште о северу Косова. Pokret samoopredeljenja Albina Kurtija inicirao poziv za sednicu, dok su prethodno zatražili da se Mitrovica proglasi vanredna situacija. Ovu inicijativu, međutim, nisu podržale ni partije na vlasti, ali ni preostala opozicija. Na osnovu procedura vanrednu sednicu sazvao predsjednik ili 40 poslanika. Ostaje da se vidi da li će se pitanje Mitrovice naći na sljedećem zasjedanju Skupštine u četvrtak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Suđenje ratnom vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavljeno je svjedočenjem istražitelja Haškog tužiteljstva Tomaža Blaščika. On je sudu opisao zapljenu dnevnika i audio zapisa iz kuće Ratka Mladića i to 2010. godine.
Taj materijal, među kojima su i presretnuti razgovori optuženog s oficirima VRS-a, prema tužiteljstvu pokazuje kako je Karadžić bio svjestan svih događanja u Srebrenici u srpnju 95. godine, kada je pogubljeno oko 8000 bošnjačkih dječaka i muškaraca. Na nekim audio snimkama koje je Mladić sakrio kod svoje obitelji u Beogradu, mogao se prepoznati glas Karadžića, potvrdio je istražitelj Blaščik koji je radio brojne analize zapljenjenog materijala, riječima sudskog prevoditelja.
Sadržaj razgovora ticao se događaja koje su se odvijali tokom jula 95.
Tijekom unakrsnog ispitivanja Karadžić je pokušao dovesti u pitanje pronađeni materijal te prikazati kako se njime manipuliralo, odnosno dodavalo i oduzimalo, ne samo od strane tužiteljstva, već i od vlasti Srbije.
Da li se moglo isključiti, da li su vlasti Srbije nešto dodale, ako nisu oduzele, da li su nešto dodale materijalima?
We have not...
Nemamo indicija da je materijal na neki način izmijenjen.
Karadžić je želio prikazati kako je provjera autentičnosti materijala od Haškog tužiteljstva također namještena, te da usporedbe nisu rađene s pouzdanim izvorima, poput stenograma tajne službe VRS-a. Naime, prema zapljenjenom materijalu, Ratko Mladić je prisluškivao razgovore Karadžića s ostalim oficirima iz glavnog štaba VRS-a.
Kakvo je objašnjenje da se moj navodni razgovor sa generalom Živanovićem nađe u kući generala Mladića? Hoćete da kažete da me pored svakog đavola koji me prisluškivao, još prisluškivala i moja vojska?
I would like to say...
Htio bih da kažem da ova traka koja je zaplenjena u kući Ratka Mladića je snimljena od strane ogranka bezbjednosti glavnog štaba Vojske Republike Srpske, uključujući ovaj razgovor u kojem ste vi sudjelovali.
Suđenje se nastavlja sutra iskazom novog svjedoka tužiteljstva o događajima u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Svaki četvrti student u anketi koju je proveo Transparency International Bosne i Hercegovine priznao je da je platio ispit ili da je od njega to traženo. Anketa je provedena u okviru istraživanja o percepciji korupcije među 2000 studenata i 500 profesora i administrativnih radnika na 8 bosansko-hercegovačkih univerziteta. Na problem korupcije na univerzitetima i pored ovakvih pokazatelja, neki međutim i dalje gledaju samo kao na sporadične slučajeve koji ne ugrožavaju nikakav sistem. Priču ima Milorad Milojević.
Istraživanje Transparency International pokazalo je da bi skoro polovina anketiranih studenata pribjeglo korupciji ukoliko ne bi bilo drugog načina da polože ispit. Studenti u mnogo većem procentu od svojih profesora smatraju da je korupcija ozbiljan problem univerziteta u Bosni i Hercegovini koji ugrožava kvalitet i nivo znanja, dok su zaposleni na fakultetima skloni poricanju i relativizaciji stvarnih razmjera korupcije. Voditelj istraživanja i profesor na sveučilištu u Tuzli, Nail Kurtić, kaže da su ispitanici u ukazali na nekoliko tipova korupcije, od čega je najčešći onaj kroz direktnu kupovinu ispita.
Neki ispiti na nekim fakultetima, na nekim predmetima dostižu vrijednosti do 2000 maraka. Imamo drugu, jednu suptilniju kupoprodaju, uslovljavanje, pružanje seksualnih usluga i tako dalje, radno angažiranje, ima priča da profesorima studenti, odnosno njihovi roditelji prave vikendice i tako dalje. Imamo treću, to je uslovljena kupovina knjiga i na kraju imamo to jedno klasično pod navodnim znacima poklanjanje ispita. U stvari ono nije poklanjanje jer mi i tu imamo protu uslugu, a nekakav socijalni kapital, jačanje socijalnih veza sa jako moćnim utjecajnim pojedincima.
Sklonost ka prihvatanju stvarima onakve kakve jesu i nespremno za njihove promjene pokazale su se i u ovom istraživanju, kome su i profesori i studenti podjednako krivili jedni druge za problem korupcije. Nakon godina studentske čutnje u jednom dijelu Bosni i Hercegovine, u Republici Srpskoj, novo rukovodstvo Unije studenata koje okuplja studente sa Univerziteta u Banja Luci i Istočnom Sarajevu zaprijetilo je protestima ukoliko institucije ne počnu da se bore protiv korupcije i nepotizma na fakultetima. Predsjednik Unije studenata Nikola Dronjak.
Ako Ivica i Marca ima 50 puta da je zaokružen da uzme novac, pa sad nemoguće da ne uzmeju novac, nešto tu ima. Što se tiče nepotizma i dokaza nepotizmu, su pojedine katedre i pojedini fakulteti postali dnevni boravci. Znači gdje jednostavno otac, dvoje djece, troje djece idu na ljetovanje, na putovanja, ja ne znam stvarno šta je više tu. Ono što je nama jasno, da je nama stvarno dosta riječi tipa komiteta, komisija, konferencija i tako dalje, ono što stvarno bi želio da studenti shvate i javnost i profesori i ministarstvo i vlada, da su studenti jedinstveni po svim tim pitanjama.
Ova studentska prijetnja donekle je pokrenula stvari sa mrtve tačke, ali većina profesora i upravljačkog kadra univerziteta čvrsto stoji iza svojih stavova da se ne može generalizovati stanje na svim fakultetima, niti da se može govoriti o korupciji kao nečem enormnom. Korupcija ima ime i prezime pojedinca, a ne fakulteta, kaže rektor Univerziteta u Banja Luci Stanko Stanić.
Ocjena o tome da je univerzitet u Banja Luci korumpiran je zaista velika uvreda za 90% izuzetno časnih, odgovornih, poštenih profesora i asistenata ovog univerziteta. Takva ocjena ni u primisli ne može da bude.
Pričali smo i sa banjalučkim studentima koji nerado pred mikrofonom govore o sopstvenim iskustvima o korupciji, međutim priznaju da su kupovina ispita i drugi oblici korupcije itekako prisutni na fakultetima.
Čuli smo da ima na medicinskom, na AGF-u smo čuli, bile na ekonomiji neki slučaj, do tog stoji. Najviše je to problem, pošto jednostavno ko se buho sa rogatim nije dobro prošao, tako da globalno veliki je problem, nije samo na univerzitetu.
Problem je da ljudi progovore, da javno istupe sa svojim problemima, to je tako bilo uvijek, ali nadamo se da ćemo i dobrobroditi u budućnosti. Ja sam uvijek mislila da je korupcija samo ono primanje mita i taj novčani dio, međutim korupcija je svašta nešto, nepotizam je korupcija i kao i mnoge druge stvari za koje nismo znali da spadaju u korupciju.
Poslije novca tu prvo, znači usluge i poznanstva, ti meni, ja tebi.
U istraživanju Transparencija navodi se da korupciji dalje najviše pogoduju netransparentna ispitivanja u četiri oka te neformalna druženja profesora i studenata. Kao glavni krivac za korupciju na fakultetima ipak se navode institucije te loši i neodređeni zakonski i podzakonski akti, kaže profesor Kurtić.
Vidite, na prvom mjestu su znači ministarstva, nadležna ministarstva za obrazovanje, na drugom mjestu su pravosudni organi i tek na trećem mjestu su upravljačka struktura univerziteta, odnosno upravljačka struktura fakulteta. Utisak o tome šta je do sad urađeno, evo vidite, kaže, nema iskrene, preovladava ocjena da nema iskrene namjere da se nešto ozbiljno poduzme.
Nail Kurtić zaključuje da bi se hitnim mjerama za samo godinu dana, promjenama u načinu održavanja ispita i nabavke knjiga, mogla značajno onemogućiti korupcija na fakultetima. To je ujedno i obaveza Bosne i Hercegovine nastala pristupanjem njenih visokoškolskih institucija bolonjskom procesu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U procesu evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana poseban značaj ima podsticanje prekogranične saradnje koju finansira Evropska unija. Dobar primjer za to jeste program saradnje pograničnog rejona Crne Gore i Srbije, o čemu je bilo riječi na sastanku predstavnika dviju država s evropskim predstavnicima u Podgorici. Slušate Dimitrija Jovićevića.
U procesu pridruživanja Evropskoj uniji takozvani cross-border programi prekogranične saradnje koji se finansiraju iz predpristupnih IPA fondova imaju značajan uticaj u uspostavljanju dobrih odnosa među državama na prostoru bivše Jugoslavije. To je na sastanku Zajedničkog odbora za praćenje evropskog programa prekogranične saradnje Crne Gore i Srbije u Podgorici istakla Don Eddie Bird iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.
Regional cooperation and good neighborly relations are crucial in the process of moving towards the European Union.
Regionalna saradnja kao i uspostavljanje dobrih dobrosusjedskih odnosa su od krucijalne važnosti za proces pridruživanja Evropskoj uniji. Programi prekogranične saradnje mogu učiniti da lokalne zajednice budu bliže jedna drugoj, da pomognu njima da prepoznaju zajedničke probleme i da rade na prevazilaženju istih i da nađu zajednička rješenja radeći jedni sa drugim.
Crna Gora, kako nam je rekla Ratka Sekulović iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, razvija 8 programa prekogranične saradnje u regionu.
Po glavi stanovnika to je najveći broj programa koje sprovodi jedna zemlja Zapadnog Balkana. Tu je dakle 5 bilateralnih programa, programi sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom i Srbijom. I peti program je od skoro program s Kosovom koji još nije započeo sa svojom punom implementacijom. Učestvujemo u Jadranskom programu saradnje. To je peti program i u dva transnacionalna programa, program saradnje Jugoistočne Evrope i mediteranski program.
Kao posebno uspješan program pogranične saradnje, u kome učestvuje čak 15 od 21 crnogorske opštine, Sekulović ističe onaj sa Srbijom. Sa tim je saglasna pomoćnica direktora Kancelarije za evropske integracije Srbije, Sanda Šimić, ocjenjujući kako takvi programi u regionu postiču povezivanje ljudi i zajednica i doprinose boljem korištenju prirodnih, privrednih i kulturnih resursa u pograničnom rejonu država. Pitali smo je za koje projekte prekogranične saradnje, koje finansira Evropska unija, postoji najveće interesovanje.
Najveće interesovanje je za sektor zaštite životne sredine, ali ovi naši programi zaista imaju širok spektar aktivnosti koje mogu da podrže. Tako da tu su i neke male infrastrukturne intervencije u lokalnim samoupravama ili projekti saradnje ili opremanja lokalnih samouprava, saradnje između komunalnih preduzeća i kupovine opreme. Tim nije ni manje interesovanje za neke male projekte nevladinih organizacija ili saradnje u oblasti kulture.
Evropska unija od 2007. u Crnoj Gori finansira 77 projekata u sferi prekogranične saradnje, čija je vrijednost 11 miliona eura. Na uvriježeno mišljenje dijela javnosti, kako novac koji dolazi sa strane nikada čitav ne završi u svrhu za koju je izdvojen, Ratka Sekulović reaguje opaskom kako se sredstva troše samo u svrsishodne projekte.
Smatram zaista da jesu svrsishodna i da pomažu, a ono što je veoma značajno jeste uspostavljanje dugoročnih partnerstava između institucija iz Crne Gore i regiona, ne samo što se tiče nekih budućih evropskih projekata, nego što se tiče uopšte saradnje, nekim možda i drugim projektima koje će finansirati i države i neki drugi donatori.
I ljudi to osjećaju?
Ljudi osjećaju, ja vjerujem da ljudi osjećaju benefite prekogranične saradnje.
Koliko je brojnim projektima koje Evropska unija finansira u prekograničnom rejonu Srbije i Crne Gore olakšan svakodnevni život ljudi, odnosno u kojim sferama se to najbolje vidi, pitali smo i Sandu Šimić.
Pogranični predeli su uglavnom najmanje u centru pažnje što se tiče nacionalnih sredstava finansiranja za njihove potrebe. Tako da su ovi programi prekogranične saradnje nekada čak i jedini izvor sredstava za poboljšanje uslova života u pograničnim krajevima. Zato je interesovanje toliko veliko, a zato je i uticaj ovih programa zaista velik. Znači sa jednim jako malim iznosom sredstava se postiže jako puno i zaista se menja puno kvalitet života građana u pograničnim predelima.
Don Eddie Bird iz Evropske delegacije u Podgorici zaključila je kako bi primjer prekogranične saradnje Crne Gore i Srbije trebalo da slijede i druge zemlje regiona.
The delegation congratulates you all for this well-coordinated and speedy process and hopes that CBC programs in other countries can learn.
Delegacija Evropske unije čestita svima vama na dobro iskoordinisanom i veoma brzom procesu uz nadu da će program prekogranične saradnje u drugim zemljama imati priliku da nauče nešto iz ovog procesa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti novi izborni fenomen u Srbiji. Skoro su svi partijski lideri pohrlili u plastenike i štale.
Poljoprivrednik od toga nema ništa.
Nego se rasmižu kao mravi pred izbore.
Ovakvi kao da se sad za ovu kampanju nikad nije bilo te ulaske u štale i u plastenike i to. Verovatno da je velika borba za vlast. Svi se bore samo za tu stolicu. Niko nas neće vidjeti posle toga.
Jedan od bivših bosansko-hercegovačkih vojnika nije među demonstrantima pred skupštinom, jer je davno počeo uzgajati gljive.
Sa 10.000 maraka koje sam dobio kao otpremninu, od svog hobija pokušao sam da napravim neki posao od koga mogu živjeti. I svu gljivu plasiram u svježenje stanje, znači našim tržnim centrima uglavnom.
Crnogorska država se ubrzano zadužuje, a kasa je prazna, priznaju čak i u vladajućoj stranci.
Činjenica je i to da smo u prethodnih nekoliko godina značajno povećali javni dug, da će on sa ovim novim zaduženjem biti 48,1%.
Prva romska misica u Crnoj Gori je 16-godišnja Anđa Gaši, koja skromno priznaje.
Nisam se nadao pobjedi, veliki uspjeh je ovo za mene. Ima je lijepših od mene.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U okviru ovogodišnjeg modula memorije projekta Međunarodnog teatarskog festivala MES u Sarajevu se među ostalim održava scensko čitanje teksta Ljiljani Pepeo. Riječ je o intimnom dnevniku kojeg je o ratu u Bosni i Hercegovini vodio jedan od najvećih intelektualaca današnjice. Sa francuskim filozofom, novinarom i piscom Bernard Henri Levijem razgovarao je Zvijezdan Živković.
What motivated you to come here to Bosnia Herzegovina?
Šta vas je motivisalo da dođete u Sarajevo tokom rata i razgovarate s mnogim ljudima, kao i sa brojnim BH i inostranim političarima?
I came here 20 years ago.
Došao sam ovdje tačno prije 20 godina. Šta me je motivisalo? To je bila izolacija Bosne i Hercegovine. Ideja da imate jedan grad, Sarajevo, koji je opkoljen i bombardovan u srcu Evrope, a istovremeno sva ta ravnodušnost ostatka svijeta za mene su bili nepodnošljivi. Osjećao sam apsolutnu obavezu, odnosno dužnost, kategorički, bez ikakvog objašnjenja i razloga da dođem, budem ovdje i da svjedočim. Sjećam se svog prvog intervjua koji sam tada dao, možda je to bio 1. juni 1992. godine u petoj te zgradi, upravo prije nego što sam se vratio u Francusku. Tada je na nas i na grupu kamermana BH televizije pucao snajper, toga se dobro sjećam. To je urezano u moje pamćenje. Kao djetetu iz Drugog svjetskog rata mi je bilo nepodnošljivo kada sam vidio da se historija u srcu Evrope ponavlja. Osjećao bih se kao govno da ovog puta nisam makar došao da svjedočim o tim događajima. Kako posmatrate post-Daytonsku Bosnu i Hercegovinu 17 godina nakon rata?
Ljudi
nisu anđeli, ubice, trebate na neki način prisiliti da priznaju svoje zločine, te da žale za onim što su uradili. Oni to neće sami uraditi. Njemci su nakon Drugog svjetskog rata, makar neki od njih, to uradili sami. Da svijet nije vršio pritisak, mnogi Njemci to nikada ne bi učinili i priznali. Isto se odnosi na Srbe. Evropa ima oruđe, a to su eurointegracije. Međunarodna zajednica ima određene argumente. Smatram da nismo dovoljno uradili. Bosna i Hercegovina je prije 20 godina bila u fokusu svjetskih dešavanja. Međutim, to se nažalost promijenilo i šteta je što više nije u centru interesa. Ljudi u Banja Luci, na Palama i na svim ostalim mjestima trebaju da znaju da nema budućnosti ukoliko ne počnu da rade na istini i pravdi. Vjerujete li da BiH ne može sama da se integriše u Evropu bez pomoći međunarodne zajednice? Može li ova zemlja to sama postići?
Bosna
i Hercegovina to može sama uraditi, ali to bi bio dvostruki posao. Oni koji moraju raditi najveći dio posla su oni koji se osjećaju, ne znam zašto to osjećaju, dužnim da pokažu solidarnost sa ratnim zločincima. Vrlo je čudno zbog čega se ljudi u Banja Luci, nekima je samo 20 ili 25 godina, to su mladi ljudi, osjećaju tako da moraju pokazivati solidarnost budućnost poistovjećivati se sa ratnim zločincima, ubicama, fašistima koji su sramota srpske nacije, koji su zagadili uspomene na jednu veliku stranicu historije srpskog naroda. Jer Srbi su se borili protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu, pokazali su hrabrost u tom ratu.
Kako onda objašnjavate Bosanski rat, novu knjigu Dobrice Ćosića? Ponovo je riječ o nacionalizmu i ideologiji velike Srbije.
Starost i nedostatak zdravog razuma. To se dešava ponekad. Nemam pravog objašnjenja, ali dešava se.
Rekli ste da vrlo cijenite Jovana Divjaka. Zašto je taj čovjek toliko interesantan za Bosnu i Hercegovinu, pogotovo za modernu BH historiju?
On je veoma važan jer je u vrijeme kada je sve ključalo od takozvanih etničkih identiteta, kada se svaki Bosanac mora odrediti na osnovu svog korijena ili vjerovanja, on je rekao: izvinite, moja braća su ljudi iz Sarajeva, to je moj grad i zato ostajem ovdje. Te riječi su bile zaista vrijedne divljenja.
S Bernardom Henri Levijem razgovarao Zvijezdan Živković.
Kada su bivšim pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine prije 10 godina podijeljene otpremnine od 5000 eura, jedan od njih, Fahir Hasanić, odlučio je novac uložiti u privatni biznis. Uzgoj gljiva učinio mu se kao dobro rješenje. Danas, 10 godina kasnije, Hasanić je postao vodeći uzgajivač gljiva u zemlji, a posjetila ga je Mirna Sadiković.
Bivši pripadnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine Fahir Hasanić iz sela Šije u opštini Tešanj svoju otpremninu iskoristio je na pravi način. Kada iz hobija nabavio dvije vreće sa kompostom i počeo da uzgaja gljive, bivši profesionalni vojnik nije ni slutio da će 10 godina kasnije razmišljati o izgradnji objekta za modernu proizvodnju gljiva vrijednog oko 1,5 milijuna eura.
Igrom slučaja 2002. godine se napustio oružane snage, znači i sa 10.000 maraka koje sam dobio kao otpremninu od svog hobija pokušao sam da napravim neki posao od koga mogu živjeti.
U posljednjih 10 godina Hasanić je postao najveći proizvođač gljiva u Bosni i Hercegovini. U preduzeću je zaokružen cijeli proces, od uzgoja do pakiranja. Na domaćem tržištu mjesečno završi 60 tona šampinjona i 10 tona bukovača proizvedenih na Hasanićevom imanju.
U početku 2008. godine smo izvozili nešto prerađene gljive za Njemačku i zbog nemogućnosti, znači nedovoljnih količina smo morali prestati, nismo imali dovoljne količine gljive. Poslije toga otprilike ovdje smo se bazirali na domaće tržište i svu gljivu plasiramo u svježenje stanje, znači našim tržnim centrima. Uglavnom snabdijemo sve tržne centre, veće tržne centre u Bosni i Hercegovini.
U preduzeću je zaposleno 40 radnika. Više od polovine zaposlenih su žene, koje posebno u ruralnim područjima veoma teško pronalaze posao. Jedna od njih je i Ajka Krličević.
Nisam prije nigdje radila, a 3 godine je kako radim ovdje. Snalazim se dobro.
Senaj Dalić također radi u ovom preduzeću. Kaže da posao nije nimalo lagan.
A proizvodnja gljiva, šta da vam kažem, nije da kažeš lahak posao, nego jednostavno treba puno truda, rada, mislim, treba uložiti sve od sebe da bi uspio u radu i tako.
Proizvodnju gljiva nadgledaju mladi stručnjaci. Emina Mulaomerović je inženjerka poljoprivrede koja ovdje radi od avgusta prošle godine. Na posao dolazi iz susjednog Maglaja.
Nisam bila zainteresovana za društvene nauke i onda razmišljala sam šta da upišem i poljoprivreda mi se činila kao izazovna grana i eto, to sam upisala zato.
Prilikom uzgoja gljiva kvalitet i ispravnost moraju biti na prvom mjestu, kaže Mulaomerović. Vrlo je važna i edukacija jer se u proizvodnji gljiva moraju pratiti svjetski trendovi.
Iz tog razloga naša firma je u oktobru prošle godine izvršila certifikaciju HACCP sistema ISO standarda. Prije toga naši zaposleni su morali da prolaze razne obuke, neke koje su vršene ovdje, zatim neke koje su vršene i u inostranstvu.
Fahir Hasanić, vlasnik Biošamp Tešanj.
Prvo i osnovno problem je što nema adekvatne obuke, znači nema školovanja, nema kurseva vezano za proizvodnju gljiva. I mi smo u početku isto imali isti problem, vidiš, čuješ negdje ima proizvodnja gljiva, ali dok nismo otišli na obuku, znači dok nismo prošli seminare za proizvodnju gljiva, nismo imali rezultate.
Zbog kratkog roka trajanja, proizvođači gljiva u Bosni i Hercegovini nemaju kao ostali poljoprivrednici problema sa uvozom, odnosno konkurentnošću na domaćem tržištu. Poput ostalih zemljoradnika su međutim nezadovoljni visinom poticaja.
položaj kao i svih poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini. Prilično težak, loš, znači što se tiče posticaja, imamo prilično dobru saradnju sa kantonalnim ministarstvom poljoprivrede, imamo neke poticaje koji su trenutno za ovu proizvodnju minimalni, kad se uzme u obzir prvo zemlje u okruženju, drugo kantoni koji nas okružuju, gdje imaju znači po 4 do 5 puta veći poticaj po toni komposta u odnosu na Zedov kanton.
Uz bolje poticaje i rezultati bi bili mnogo bolji, kaže Hasanić. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zahuktala izborna kampanja u Srbiji donijela je jedan novi, nesvakidašnji fenomen. Skoro svi partijski lideri, gotovo do neukusa, pohrlili su ka selu u plastenike i štale. Kako zapravo nemaju što novoga ponuditi umornim glasačima, političari su odlučili izborna obećanja prosljeđivati među rasadima i stokom sitnog zuba. Jedno od mogućih tumačenja, kaže Ljudmila Cvetković, moglo bi biti da je novi trend tu, jer se političari u Srbiji zapravo ne mogu reklamirati onim što su upropastili.
Borba političara za glasove iz plastenika i štala postala je već predmet viceva. U jednom od njih se opisuje kako ukućeni uveče primećuju da je u njihovoj štali već sve od poslova obavljeno, a znajući da to nije uradio niko od njih, domaćin konstatuje da je opet neko od političara dolazio. Poljoprivrednici su i sami iznenađeni ovim neočekivanim gostima. Na Užičkoj pijaci sa njima je razgovarala naša Novka Ilić.
Šarena laža, eto. Poljoprivrednik od toga nema ništa. On treba dobar zakon i dobar propis da napravi, pa ćemo se mi snaći bez njihove posete.
To je stvarno sramota. Gde su bili 4 godine?
Niko nije ušao dok nisu došli izbori da vide i seljaka i uopšte narod zloupotrebljava i seljaka.
Pa ja ne znam, ja ih slabo primećujem, kod mene ih nema nikako.
Ali vidite ih na televiziji?
Slabo ih posmatram, da Boga milom. Razočaran sam u njih dobro, pa ih mnogo ne obožavam.
To samo rade pred izbore, znači nikad više. Nego se rasmižu kao mravi pred izbore.
Ovakvi kao da se za ovu kampanju nikad nije bilo te ulaske u štale i u plastanike i to. Verovatno da je velika borba za vlast.
Oni koji predvode svoje stranke na izbornim listama ipak su neumorni, miluju stoku, okopavaju brazde, izborna obećanja daju među rasadom, paprikama, kravama, cvećem pa i bumbarima. Nekadašnje mitingi i bombastične političke poruke zamenili su plastenicima i pričama o poljoprivrednoj proizvodnji, razvoju porodičnog biznisa. Toga su se poduhvatili i Boris Tadić i Tomislav Nikolić, ali i Mlađan Dinkić.
Gdje su ti bumbari, majko?
Ajde, sad ćemo pitati.
Pustite bumbare da vidite.
Jel život u selu postao nepodnošljiv? Ustaje ujutro, leže uveče. Kad sabere godinu, ništa mu nije ostalo.
Predlažemo da nova vlada udvostruči budžet za poljoprivredu i obezbedi povrtarima sredstva da kupe moderne sisteme za grejanje plastenika na biogorivo, da mogu da kupe sisteme za navodnjavanje kap po kap.
Proizvodnja cveća također je poljoprivreda. Ja sam potpuno impresioniran. Stvarno želim da vam čestitam i da ohrabrimo i druge ljude u Srbiji da krenu u ovakvu proizvodnju.
A onaj ko računa da će i ovoga puta, kao i pre 4 godine, biti tas na vagi za formiranje vlade, lider socijalista Ivica Dačić, skrećući pažnju na ovaj fenomen, kao da svojim potencijalnim koalicionim partnerima poručuje: ljudi, manite se štala i plastenika, ja sam taj bez koga nećete moći da formirate vladu.
Vidite da su u suštini ovdje kod nas sada političari čime bave? Mi se bavimo štalama, njivama, proizvodnim halama i paradajzo, ne znam ja, to sve deluje kao neke bajke ili basne.
Za zelenišem je prvi posegnuo Bogoljub Karić još 2004. u predizbornoj kampanji za predsjednika Srbije. Doduše, on je zelenom salatom mahao sa bine, ali je stigao do 3. mesta i 18% podrške birača. Danas, 8 godina kasnije, kao da se svi kandiduju za ministra poljoprivrede. Režiser Stevan Filipović vidi u tome populistički pristup približavanja biračima.
Vidio sam jednom neki jedan kadar Tadića u štali i to je bilo onako dosta duhovito, a zapravo čini mi se reč o toj već dobro oprobanoj tradiciji, počevši od onog sela Gorija Babace Češlja, negde populističkog nekog pokušaja da se približi tome kako u stvari marketinške agencije zamišljaju to srpsko selo. Pa nisam očekivao ništa ozbiljnije, zato što u principu znam da nemaju šta da ponudi. U pitanju dosta prazna demagogija i ako ne postoji ništa ispod toga, onda vrlo teško to može negde da se definiše u nekoj kampanji.
A kada su poljoprivrednici pre samo desetak dana na traktorima krenuli u Beograd da se vlastima požale na tegobe svog posla, nezadovoljni novim merama subvencionisanja poljoprivredne proizvodnje po prinosu, a ne po hektaru, ta ista vlast ih je policijom zaustavila na prilazima prestonici.
I došli smo do kordona i tu smo morali stati.
Ekonomski novinar i kolumnista Ruža Ćirković ocenjuje da su se političari u ovoj trci za glasove do neukusa bacili na poljoprivredu.
Pošto je za prethodnih 10 godina Srbija potpuno dezindustrializowana, dakle njena privreda je gotovo upropašćena, sem tog dela koji se naziva poljoprivreda, pa sad ispada da je Srbiji ostalo jedino da se bavi poljoprivredom, pošto mi nemamo more i ne znam da li imamo baš velike mogućnosti za turizam. I onda političari ne mogu da se reklamiraju onim što su propastili, nego onim što još funkcioniše. A poljoprivreda manje više funkcioniše sama od sebe.
Ali ni poljoprivrednici nemaju dilemu zašto su ih se političari baš sada setili posle godina ignorisanja poljoprivrede.
Svi se bore samo za tu stolicu, niko nas neće videti posle toga.
Da li oni znaju kako vi živite od proizvodnje crnog luka, cvekle, krompira i prodaje?
Garantovano da ne znaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa, .org.
Nevladina organizacija Društvo prijatelja dubrovačkih starina uknjižila je pravo korištenja gradskih zidina jedne od najdragocijenijih kulturnih dobara Hrvatske i Mediterana. Gradonačelnik Dubrovnika tvrdi da su oni crni fond HDZ-a, a neki tvrde da Andro Vlahušić cijelu buku diže kao dimnu zavjesu, jer se protiv njega vodi ozbiljan sudski spor. Priču ima Eni Zebić.
Nevladina udruga Društvo prijatelja dubrovačkih starina, koja već preko 6 decenija ubire novac od turista za razgledanje dubrovačkih gradskih zidina, ali i skrbi za njihovo održavanje, uknjižila se ovih dana na Dubrovačkom općinskom sudu i kao pravoužitnik tih zidina koje spadaju sam vrh hrvatske i mediteranske kulturne i povijesne baštine. Upisivanje ove kategorije, koja nije vlasništvo, ali daje pravo korištenja, rezultat je jedna od klauzula ugovora sklopljenog sa gradom pred 3 godine. Grad se tada nije bunio. Nije se bunio ni kada je Dubrovački općinski sud tražio njihovo očitovanje, ali dubrovački gradonačelnik Andro Vlahušić, inače iz vladajuće Hrvatske narodne stranke, pobunio se sada.
Da tada jedna mala udruga ljudi polaže pravo na nešto što je najvrijednije u Dubrovniku, a skoro i najvrijednije što je hrvatski čovjek stvorio, osim ukoliko ta privatna udruga nije onako kao što svi mi u Dubrovniku govorimo i znamo, u biti jedan tajni fond HDZ-a, koji ima 50 milijuna kuna ili skoro duplo više nego što ga je uopće Fima Media potrošila u velikoj aferi koju je HDZ imao na nacionalnoj razini.
U prozvanom društvu sve ove kritike odbijaju. Dubrovački novinar sa gotovo 4 decenije staža, Luko Brajlo, za naš radio kaže kako se 50 milijuna kuna, oko 7 milijuna eura, koliko društvo godišnje uprihoduje od ulaznica za razgledanje zidina, dijeli pola društva, pola gradu, da je Vlahušić tražio da se podigne cijena ulaznica, a da je društvo to odbilo i da tu treba tražiti motiv Vlahušićevog prozivanja.
Očito gospodin gradonačelnik ima neke planove jer je neki dan i podignut gradski proračun, uzimani su neki krediti. Za pretpostaviti je da se s dijelom tih prihoda hoće otplaćivati krediti grada Dubrovnika.
Đuro Capor, dubrovački profesor i jedan od čelnih ljudi nevladine inicijative Srđe naš, koja se odupire betonizaciji ovog brda nad Dubrovnikom, za naš radio kaže kako je meritum cijelog sukoba u tome da je upravo započeo sudski postupak protiv Vlahušića za korupciju.
Čitava ova pompa oko upravljanja zidinama je pomno izabrana da se skrene pažnja sa tog procesa, gdje je gradonačelnik baš novce od tog istog društva potpisao doznaku svom koalicijskom partneru. Moje mišljenje je dakle da se radi u prvom redu o pokušaju skretanja pažnje, a s druge strane da bi gradonačelnik, odnosno grad, došli do novaca koje ovo društvo godinama tječe, s njim upravlja, i to bez nekakvih većih skandala kroz čitavu povijest, više od 50 godina.
Ni kolega Brajlo, ni profesor Capor ne vide ništa spornog u knjiženju društva na Dubrovačke gradske zidine, jer da je sve napravljeno temeljem ugovora i po zakonu. Na našu primjedbu, kako je u svijetu uobičajeno da se o spomenicima kulture, pogotovo ovako značajnim, ipak brine država, a ne grupe građana, kolega Brajlo nam je citirao pasus iz kulturne strategije bivše HDZ-ove vlade, kako bi upravo ovaj način upravljanja baštinom bio primjer koji trebaju slijediti i drugi povijesni gradovi u Hrvatskoj. Profesor Capor pak kaže: bolje oni nego lokalni političari.
Pogledavši ko nas vodi sve ove godine, čini se da je bolje da takva jedna grupica građana, naravno po zakonu, upravlja zidinama i sredstvima, jer pokazuje se neprestano da aferama koje stvara gradska politička vlast zapravo stvara puno više problema nego nekakva udruga, dakle, građana.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crnogorska je vlada velikodušno garantirala za kredite koje je podizao ruski investitor u podgoričkom kombinatu aluminija, pa sada građani moraju otplatiti 170 miliona eura tuđeg duga. Tempo kojim raste javno zaduživanje postao je najveći ekonomski, ali i društveni problem, čije se rješenje ne nazire, kaže Esad Krcić.
Trenutni nivo državnog duga, iako uvećan, još uvijek nije sam po sebi problem, ali jeste činjenica da se on velikom brzinom uvećava, bez nagovještaja da se lavina potraživanja stranih povjerilaca može zaustaviti. Novca u državnoj kasi nema, a svako novo zaduženje vlada usmjerava na javnu potrošnju, a nema ni naznaka da se planiraju mjere ekonomske politike koje bi vodile privrednom rastu, pa se ne može očekivati da će se rastom bruto domaćeg proizvoda smanjiti učešće duga u BDP-u i tako amortizovati problem. Da problem postoji, priznaju i u vladajućoj koaliciji. Poslanik Socijaldemokratske partije Damir Šehović.
Problem u državi Crnoj Gori postoji kada je riječ o zaduživanju, ne kada je riječ o visini javnog duga, koliko kada je riječ o dinamici povećanja javnog duga. To su činjenice. Činjenica je i to da smo u prethodnih nekoliko godina značajno povećali javni dug, da će on sa ovim novim zaduženjem biti 48,1%, što je duplo manje nego što je prosjek u Europskoj uniji, ali je za nas i to duplo manje problematično, budući da se time značajno ograničava razvojni potencijal Crne Gore.
Kada je privatizovala podgorički kombinat aluminijuma, vlada je dobila nepunih 50 miliona eura, ali je centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaski imala obavezu da investira još desetine miliona. Međutim, desilo se suprotno. Rusi nisu investirali, ali su kršili privatizacioni ugovor, izbjegavali plaćanje poreza i doprinosa, duguju desetine miliona eura Elektroprivredi, a usput su i pozemljivali novac za kojim je vlada, uprkos očiglednoj činjenici da se radi o neodgovornom investitoru, bila žirant. Kredite vrijedne 132 miliona eura građani Crne Gore će sa kamata vratiti oko 170 miliona eura. Dodatna opasnost prijeti od sasvim realne mogućnosti da se sve garancije aktiviraju odjednom. Poslanik opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović.
Vlada u zadnjih 5 godina utrostručila javni dug. Ono što upozorava sve nas da se Crna Gora približila granici tog duga, gdje se dovodi u pitanje sposobnost da se obaveze i vraćaju iz budžeta, jeste do sada svaka obaveza izmirivana prema kreditorima. Jeste tačno da smo i ovu zadnju obavezu prema Deutsche Banci mirili od strane budžetskih sredstava, ali je tačno da se iz tih razloga priprema i rebalans budžeta, gdje će se ići sa radikalnim mjerama, čak se govori o mogućem smanjenju plata u javnom sektoru i penzija, što će biti posljedica toga da vlada vraća dugove koje je neko drugi napravio.
U pokušajima da glavu drži iznad površine vode, vlada povećava pritisak na građane. Na privredu ne može, jer je u Crnoj Gori na kraju marta u blokadi bilo preko 15.000 preduzeća, a ukupan iznos duga na osnovu koga su blokirani računi je skoro 400 miliona eura, a i to je cifra koja ne uključuje ostale nelikvidne firme koje još uvijek izbjegavaju blokadu, pa bi to bilo cijeđenje suve drenovine. Uvedeni su nameti opet građanima, pa će od sada svi plaćati po 1 euro na mobilni telefon i isto toliko na električno brojilo. Zanimljivo je da se vlada nije dosjetila da oni sa većim računima plate i veću taksu, pa će se danak državi plaćati isto, sa računom od 5 ili 155 eura. Pored toga, vlada je ovih dana podigla i kredit od 150 miliona eura od Credit Suisse banke. Poslanik opozicione Nove srpske demokratije Radojica Živković.
To je zaduženje da bi se razdužili 1/3, a ipak se javni dug povećava zbog hirova i neznanja ili korupcije, što bi rekao predsjednik parlamenta, da ga citiram. Danas je Crna Gora veoma zadužena, svaki građanin je zadužen. nalazimo se na ivici socijalne bijede, na ivici gladi, većina stanovništva, treba da znate da ovo sve učinjela Demokratska partija socijalista, njen lider, zadužio Crnu Goru, obogatio se lično i elita oko njega, a sada svi vraćaju te dugove.
Što Crna Gora u takvoj situaciji može da uradi? Poslanik opozicionog pokreta za promjene, Zarija Pejović.
Može da skupi dug zamijeni jeftinim dugom kod Međunarodnog monetarnog fonda. Ali kad ljudi iz Međunarodnog monetarnog fonda doći, oni će da pitaju koliko vi objektivno prihodujete. Rebalans budžeta će pokazati koliki je deficit. S obzirom na pretpostavku zaduženja, mi možemo prihodovati na nivou godine negdje oko 900 do milijardu eura. Oni će reći to su vaši prihodi i tolika mora biti vaša potrošnja. Mi ćemo vam dati kredit da vratite svoje skupe dugove, ali ćete morati taj kredit vraćati nam. I mi ćemo iz tog nivoa potrošnje morati još i da se razdužujemo. Prema tome, ukoliko javnu potrošnju ne pokušavamo da racionalizujemo, da uvećavamo prihode, nama zaista slijedi problemi u konsolidaciji javnih financija i problemi sa međunarodnim kreditorima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Romi su i u Crnoj Gori najdiskriminiranija društvena grupa, pokazuju gotovo sva istraživanja, kako nevladinog sektora, tako i državnih institucija. No nije to prepreka da se organizira bal, a na balu i najljepša djevojka izabere, kako javlja Lela Šćepanović, organizatori prvog romskog bala u Nikšiću, nadaju se da neće biti i posljednji.
Po uzoru na druge države gdje je to tradicija, povodom svjetskog dana Roma u Nikšiću je održan prvi romski bal u Crnoj Gori u organizaciji NVO sektora i uz podršku Fonda za manjine. U ime organizatora, goste i sve prisutne pozdravio Mirsad Muratović.
Želim vam izjaviti srdačnu dobrodošlicu na prvi romski bal u Crnoj Gori. Na početku želim da vas informišem da od ove godine pa svake naredne godine romski bal biće organizovan od strane koalicije NVO Romski forum za integraciju.
Uz pjesmu i igru birala se i najljepša Romkinja u Crnoj Gori. Od 14 djevojaka u jakoj konkurenciji tu titulu je za 2012. odnijela 16-godišnja učenica iz Podgorice.
Djevojka sa rednim brojem 6! Jedna se zove Anđa Baši!
Nisam se nadao pobjedi, velike uspjehe ovo za mene. Ima je lijepših od mene.
Poznato je da su Romi narod koji voli pjesmu i igru, no kakav je njihov svakodnevni život u Crnoj Gori i s čim se suočavaju? Šeribana, Romkinja, majka sedmoro djece.
Živimo nikako. Ovo je prvi dan. Evo ja, kao danas, prvi put što sam obučila kako treba. I sam zadovoljna danas. Vas da dođem, hotel prosim.
Ja neću, isti hotel
dođem, prosim i porastim djecu od ovaj, kad ima svadbe. Nikako ne živimo.
Jer vas neko maltretira zato što ste Romi?
Jese. Svugdje, mrs cigani, svugdje. Svugdje.
Da su Romi najugroženiji u Crnoj Gori potvrdio je i pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava Sabahudin Delić koji je bio na romskom balu.
Pa ja bi bio stvarno maliciozan kad bi rekao da nema diskriminacije. Naime, i crnogorsko društvo nije imuno na diskriminaciju, a po našim istraživanjima koje smo radili u junu prošle godine, Romi su nažalost na prvom mjestu, tom top 1 mjestu kada je u pitanju diskriminacija. Znači, i po percepciji građana Crne Gore.
Kako žive Romi u Njemačkoj u odnosu na Rome u Crnoj Gori i da li se to može porediti? Jedna od prisutnih na balu.
Pa živimo, muž mi radi, ja radim, tako da imamo baš fin onaj život tako. Znači, tamo je život neko drugčije, znaš, što se tiče i higijene i nošnje i hrane i sve.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.